Mēs sāksim Skrundas novada domas sēdi, bet pirms mēs sākam, es jūs gribu aicināt ar piemiņas brīdi, klusuma brīdi godināt mūsu goda, Skrundas goda iedzīvotāju, goda pilsoni, Latvijas un Skrundas patriotu, kurš šajās dienās ir aizgājis, Jāni Blūmu. Paldies. Tā. Darba kārtībā mums šodien ir 19 punkti. Par visiem punktiem apvienoto komiteju sēdē esam runājuši. Aicinu balsot par darba kārtību. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to pirmais punkts. Par Skrundas novada pašvaldības budžeta 2020. Gada budžeta grozījumiem. Ināra mums visu izstāstīja, vai kādi jautājumi ir par šo laiku radušies vēl. Varam balsot. Balsēm par pirmo jautājumu par Skrundas novada pašvaldības 2020. Gada budžeta grozījumiem. Kas par? Paldies. Kas pret? Kas par? Tātad Jānis Aivars Valdis. Andrejs, Rihards, Aivars, Gunta, Aldis, kas pret, kas atturās, Valters atturās. Paldies. Otrais jautājums. Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru 3/2020 grozījumiem Skrundas novada pašvaldības 2018. Gada 20. Oktobra saistošajos noteikumos numuru 8/2018 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā apstiprināšanu. Tur arī ir viss izrunāts vai kādi jautājumi?
Ir vēlreiz, lai pastāstas kaut kur novadā.
Par Jāņiem aizmirsim.
Par Jāņiem aizmirsim. Eva nav mums. Mums šodien nav stāsts.
Tas, ka tās laņa projekta, ko tu stāstīši nāk socialē, visi vērni projekta, tā ir vienas.
Nu, tur ir jāmaina faktiski, tur jāmaina uz apaļām.
Mēs viņu kā 10 reizes neesam mainījuši.
Uz apaļām sumām un...
Tur ir vismaz katrā trešajā domas sēdē.
Nebēc vienkārši ir jānoslēdz katram.
Nu, ir tās lietas, kas ir jāmaina, tas ir jāmaina. Nu jā, nu tur, tāpēc, ka ministra kabineta noteikuma valstīs mainās noteikumi un mainās faktiski punktu redakcijas. Nu, te visiem ir šie te grozījumi priekšā, tur varēja, es nesaprotu, par ko tur ir, kas tur varētu būt nesaprotams.
Nē,
tur ir redakcijas maiņa, tur atbildības par pārkāpjumu sodu sankcijas tiek piemērotas saskaņā ar atkritumu apsaimniekošu likumu, tur ir tādi jautājumi. Nu, tur nav nekādas budžeta slēptās tur... Akmeņš šautnes. Es nezinu.
Nē, ne tajām atkritumiem kaut kas jādara. Dotajā momentā arī jaunošā plasmas konteineru atkritumu.
Nu, Skrundā tāpat pie tirgus laukumā, pie komunālās saimniecības ir tāds plasmas. Visur.
Nu, bet šī, piemēram, saistības noteikumos rakstīties, ka tur ir atbildība, bet atbildība nav arī no otras puses, ka viņi tur nesavāc. Tas, ot, tagad tā interesanti ir, no iedzīvotāja puses ir atbildība, bet no viņa puses nav. Kā būt, kā
rīties ar... Tur ir līgums.
Nu, kā līgums? Nē, nu, tie ir arī noteikumi.
Nu, līgums ir kaut kādam apjomam kaut kādā laikā. Es nezinu, mums nav kas... kas...
Mums ir līguma konkrētāt tie, kas brauc Vācijos, kas ir dabīgos atkritumus kopā. Ja tur klāt vienas lūkuši, tad pat šeit uz lauku daudz jautājumus jāņa. Es pēdējais nav fotografiju. Kas tikai tur nav? Tur ir akumulātori, tur stāvēja augumšanas rezervu daļas samērs. Nu, visi iespēc salos bērnu ratiņu samērs kaut ir labs. Loģiski, un to nevar nedalīgi. Tas ir tas, ko es vēlēju komitejas sēdē, arī stāstīju. Tā ir mums tieši jautājums. Paskatāmies, kas noteikti ir kāpsēta. Nu, tur tieši tas pats. Ja viņi ir dalīgi, tad viņi tiek savu bez maksas savukļiem. Tikko ir klāt būguši vēl kaut kādas frakcijas, nu viņi aiziet tātad un pat ārkārtums. Viņi nevāc tie, kas brauc šī otras vārdu. Un tā ir problēma. Vai jau tādā viņi jāņa vēršanā, kas tieši ar to nodarbūt. Nu, ir problēma ar tām vietām. Nu, tas, ja mēs atvainājums, nu,
nu šitie...
Tā, runājam visu šo grozumu rīkību un nav, nu, tā sabiedrība, tā mums ir no kaut kā.
Šie noteikumi it kā paredz, tās izmaiņas nedaudz
tā. Konteineris stāv pilns un viņš...
Fizis kaut kas iespējams no visas, tad ir jāsaņo un es viņu no tā.
Nu tagad viņi ir pilni
tur. Es arī Jāņos, man tēvam vēd Jāņos, Jāņi rītā bija
kontaņi. Tie ir tie līgumi, tie ir līgumā slēgti tieši.
Nu, privātiem, jā, tur, kur maksā nav, tur viņi savāc, tur iznāk, ka dalītos nevāc, tas kaut kā arī nav.
Tu jau otrreiz vairs
ne? Otrreiz viņi nebrauc, un tas, man liekas, nav pareizi.
To vai?
Mums arī ir pie skos, un tad stāv pilns.
Tas ir skundā katru nedēļu.
Nu, bet es tagad nobraucu, tur nāk nepats ar pilns, es teicu, nav savāk.
Jā, ir brauc, viņi nav pilns mašīna, tas nozīmē, ka tam tik vēl pēc mēnešu
brauc. Viņi pagājušā komitejas sēdē, tur kā stāv, tā stāv pie tiem ugunsdzēsiem, mēs pagājušā.
Bet, labi, kolēģi, šis jautājums ir jārisina, bet mēs šodien, es aicinu balsot par otro punktu, jo šim nav sakars šobrīd. Pēc tam mēs varam...
Nē, nu, tur ir kaut kāds tāds sots vai kas,
jā, nu, te
kas
ir,
nevāc, bet... kas nevāc, lai viņus maksā.
Te ir tieši tās punkts. Viņā
pabrīvums to darbi.
Nē, tas nav pabrīvums, nu, tas ir valsts līgums, tas nav kāpēc pabrīvums, tas ir līgumos, tas ir ierakstīts iekšā, tas ir vispār viss pasaules politika.
Un tad citiem pabrīvi neko nevāc, jo mēs pērkot katru glāspas iepakojumu, mēs esam jau naudu samaksājumu.
Un ne tikai iepakojumu, arī...
Šobrīd mēs nemaksājām vēl.
Maksājam, ražotāji maksā par savākšanu.
Ja viņam mēs pērkot savu kvistu, mēs ir samaksājuši, jau nav nekas
pabrīvi.
Tur ir samaksās, tur nekas nav pabrīvi.
Bet es aicinu balsot par otro punktu par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu numuru 320 grozījums Skrundas novada pašvaldības 2018. Gada 25. Oktobra saistošos noteikumos par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Skrundas novadā apstiprināšanu ar visiem 5 punktiem. Kas par šo te grozījumiem? Paldies vienbalsīgi. Trešais jautājums par Skrundas novada pašvaldības 2019. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Izrunājam, Edgars ziņoja vai ir radušies jautājumi? Nav. Aicinu balsot par trešo jautājumu par Skrundas novada pašvaldības 2019. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par SIA Skrundas komunālā saimniecība pamatkapitāla palielināšanu. Izrunājam, Aivaram, jautājums, lūdzu.
Nu, neizrunājam, jo sēdes vadītājs dikti steidzās un pats galveni jau netikām. Bet tā varbūt pat labāk ir, jo tagad ir SIA vadītājs, tad viņš varbūt vieglāk varēs atbildēt. Man tāds jautājums, ja saimniekojot autostā visus šos gadus nav tik daudz iepelnīts kā projekta apmaksāšanai, kāds ir tas biznesa plāns, no kā to miljonu atmaksās, pa ko remontēs to autostu? Nē, nu gan jau, ka ir. Cik dzeldā maksā tā pārbūva?
Tā, ne jau pārbūvas vakar iepriekšējā reizē jums stāstīja nu, pārmet par to, ka iepirkumi ir dārgi. Tās iepirkumi, nu, kā lai saka, amplitūda, tie projekti...
Nē, nu jā, bet tā būvniecība, cik tā būvniecība ir plānot dzeldā?
Plānota līdz 400 tūkstoši.
Nu labi, nu 400 tūkstoši skārbūsim.
Nu, kaut kādā ienākuma, protams, ir, kā
un tie tā veikli noseks tos 400?
Lēmā garā, jā, protams.
Cik lēmā?
Jūs savus laikus, protams, tas nebūs, tie nebūs 10 garā. Man ir jautājums par Sandu. Es domāju, kā tu gadu strādājās, un mērķis ir tādi vienmēr, un cik jums ir pēļi? Cik es esmu iepriekšējos gadus 5 tūkstoši plus mīnus, cik jā, ir aivarami jautājums konkrēts, tad vajadzētu paņemt pa gadiem, man liekas, ka pareizi, ka tagad kā darīs. Tad pa gadiem, cik tad ir mums ieņēmumi, nu, ko vai cik ir izdāmi, tā mums ir pēļi. Un ko viņi tiek mūdus? Nu, ja jautājums ir tāds.
Nē, nu ir tāds jautājums, jā.
Tad būs nākošo sēt, lai Sandas sagatavo noziņu, man liekas, būtu tā pareizi.
Nu jā, es domāju, Aivaram tas jautājums ir vietā, bet jebkurā gadījumā mēs šo autoavostu esam pašvaldību pārņēmuši. Šis pakalpojums gan skrundiniekiem, gan tranzītu cilvēkiem ir vajadzīgs, un nu, ka viņi brūk kopā, mēs arī redzam. Un nezvai tur baigo peļņu no tās autoavostas izspiest, arī mēs varam cerēt. Tas, kas tur nāk, tas tur nāk. Un visticamāk jau, ka kaut kādā ilgtermiņā tur būs arī no pašvaldības vai no komunālās saimniecības pārējais jānosēdz. Nu,
būs jau vien vērtam, mēs viņu dalēsim tā kā daudzas lietas.
Nu jā, nu šīs jā, lietas ir dotējams, jā.
Viena daļa, teiksim, par kafēm es apšēju paredzētu, un tur būs mums izsolta telpām, un ir interesants, bet pirmajā
ko izsolta esē, kur bija kur varēja pieteikt, tas ir investīcija projekta uz 20 tūkstošiem un startupa uzņēmējiem. Tad ir viens cilvēks bija, bet beigas, bet atteicās to man nobijās. Un tur ir jauns interesējums, tad nu, man nav bijis pats labi.
Nu, jebkurā gadījumā... Nu, jebkurā gadījumā ir tā, ka mums šī te autovosts kārtībā ir jāsavada. Tāpēc es aicinu balsot par 4. Punktu par sijās stundas komunālās saimniecības pamatkapitāla palielināšanu. Kas par? Visi izņemot Valters. Valters pret? Valters pret. 5. Jautājums par telpu nomas līgumu pagarināšanu ar sijās stundas komunālo saimniecību. Arī izrunājām, tas ir tepat kultūras nam otrā pusē. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 6. Jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 7. Jautājums par dzīvokļu jubilejas ielā 3.18 Rudbāržos, Rudbāržu pagastā Skrundas novadā. Ierakstīšana zemesgrāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 8. Jautājums par dzīvokļu jubilejas ielā 3.11 Rudbāržos, Rudbāržu pagastā Skrundas novadā. Ierakstīšana zemesgrāmatā uz pašvaldības vārdu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 9. Jautājums par Skrundas novada domes 28.11.2019. Gadā sēdes protokola numur 15.12. Paragrāfs lēmumu par Skrundas novada domes 28. Februāra 2019. Gadā sēdes protokola numur 12.3. Paragrāfs 13. Lēmumu par Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu aizsardzības ministrijas valdījumā grozīšanu precizēšanu. Arī tur mēs izrunājam, ka mēs sadalām, nodalām citu zemi no skolas zemes. Vai ir jautājumi? Aicinu balsot par 9. Jautājumu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 10. Jautājums par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Skrundas pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 11. Jautājums par starpgabala status piešķiršanu zemes vienībai Rudbāržu pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 12. Jautājums par starpgabala statusu piešķiršanu zemes vienībām Skrundas pilsētā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 13. Jautājums par zemes vienības daļas Skrundā Skrundas novadā iznomāšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 14. Jautājums par zemes vienības nosaukumu maiņu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 15. Jautājums par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustāmā īpašuma Rudbāršu pagastā Skrundas novadā zemes vienības sadalīšanai. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 16. Jautājums par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības amatu sarakstā 2020. Gadam. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. Jautājums par izmaiņām Skrundas novada bāriņtiesas sastāvā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un 19. Jautājums par grozījumiem Skrundas novada pašvaldības Skrundas pirmskolas izglītības izglītības iestādes Liepzietiņš nolikumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to es atkal esmu steidzies. Aivar saka, ja sasteidz kaut ko, negaidu līdz nākamai reizei. Paldies par darbu.